Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Kratak pregled vesti za sredu 2. april 2025. Vrhovni sud Australije odbio tužbu dvojice tražilaca azila koji su osporavali zakonitost svog pritvora. Ruski predsjednik Vladimir Putin primio u Kremlju predsjednika Republike Srpske. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu 8. aprila. Vrhovni sud Australije je odbio tužbu dvojice tražilaca azila koji su osporavali zakonitost svog pritvora nakon značajne presude u takozvanom slučaju NZYQ. Tom odlukom iz novembra 2023. utvrđeno je da je neograničeni pritvor imigranata nezakonit tamo gdje nije bilo realnih izgleda da će uklanjanje te osobe iz Australije postati izvodljivo u razumno doglednoj budućnosti. Presuda je dovela do oslobađanja oko 140 ljudi iz imigracionog pritvora. Posljednji slučaj uključuje dva muškarca rođena u Poljskoj i u Vijetnamu. Njih dvojica su tražila odštetu na federalnom sudu tvrdeći da ne mogu biti uklonjeni iz Australije nakon što je administrativni žalbeni sud utvrdio da im Australija duguje zaštitu. U jednoglasnoj presudi sud je odlučio da je pritvor muškaraca ustavno važeći dok se njihove vize obrađuju, uključujući zahteve za zaštitne vize i da pravno pitanje koje su postavili nije relevantno u ovom slučaju. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da Australija menja svoje humanitarne prioritete nakon što su Sjedinjene Države smanjile svoj globalni program pomoći. U najnovijem budžetu Albanizija vlada je objavila blagi podsticaj godišnjem trošenju na inostranu pomoć od 5 milijardi dolara u skladu sa inflacijom, preusmjeravajući 120 miliona dolara iz globalnih fondova na programe u Indo-Pacifiku. Guvernerka rezervne banke kaže da bi eskalacija trgovinskog rata zbog uvođenja carina od strane Sjedinjenih Država bila loša za svjetsku ekonomiju. Američki predsjednik Donald Trump će u narednim satima objaviti niz odluka o nametanju tarifa trgovinskim partnerima. Guvernerka rezervne banke Michelle Bullock kaže da je Australija ranjiva s obzirom na njenu zavisnost od svjetske trgovine. Bivši premijer Malcolm Turnbull tokom obraćanja nacionalnom pres klubu imitirao je govor predsjednika Sjedinjenih Država postičući političke lidere koji se nadmeću na opštim izborima koji će se održati 3. maja da se suprotstave predsjedniku Sjedinjenih Država. On kaže da ne treba da se plaše da naljute Trumpa. Laburisti su se obavezali da će se zalagati za realno povećanje plata za 3 miliona Australijanaca koji su na minimalnim primanjima i kažu da bi povećanje trebalo da bude ekonomski održivo i u skladu sa održivim vraćanjem inflacije na ciljni opseg rezervne banke od između 2-3%. Blagajnik Jim Chalmers optužio je opozicionog lidera Petera Dattona da modelira svoju politiku po uzoru na američkog predsjednika Trumpa i Ilona Maska nakon što je zapretio smanjenjem finansiranja obrazovanja. To dolazi nakon što je gospodin Datton rekao da finansiranje obrazovanja treba da bude uslovljeno time da li se države slažu da uklone ono što je on nazvao woke agenda na univerzitetima i školama. Program osmišljen da pomogne autohtonim narodima da prestanu da puše i upotrebljavaju vape, a koji već ima pozitivne efekte na stotine ljudi iz prvih nacija, će postati nacionalni, zahvaljujući novom grantu od 4,7 miliona dolara koje je dala vlada. Policija Novog Južnog Velsa kaže da će im uvođenje nove jezičke aplikacije među službenicima pomoći da poboljšaju povjerenje u efikasnu komunikaciju sa migrantskim zajednicama. Agencija za multikulturalizam Novog Južnog Velsa je pomogla u razvoju aplikacije koja policajcima na prvoj liniji pruža pristup profesionalnim multikulturalnim prevodiocima Novog Južnog Velsa 24 sata dnevno 7 dana. Aplikacija sadrži preko 200 najčešće korišćenih fraza koje su prevedene i snimljene na 29 jezika. Slušate SBS podcast na srpskom, kratak pregled vesti. Dokument u oblasti odbrane između Srbije i Mađarske potpisali su ministri odbrane dve zemlje Bratislav Gašić i Krištof Soloj Bobrovnički u Palati Srbija. Svečanom potpisivanju prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tom prilikom istakao da je tim sporazumom konkretizovana saradnja u oblasti odbrane. Naveo je da će dogovor o zajedničkim aktivnostima imati nastavak u daljem približavanju i stvaranju vojne alijanse ili vojnog saveza Srbije i Mađarske. Potpisanim planom bilateralne vojne kooperacije saradnja dve zemlje podignuta je na još viši nivo, saglasan je i ministar odbrane Mađarske. Kaže da Mađarska može da doprinese modernizaciji i celokupnom razvoju Srbije. U razgovoru sa Marijom Nafalom, objavljenom na njegovom profilu na društvenoj mreži X, a na pitanju u vezi sa NATO bombardovanjem SRJ 1999. predsjednik Srbije je podsjetio da je to bila ilegalna akcija bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jednostrana odluka koju je doneo NATO, a ne Ujedinjene nacije ili neko drugi. Predsjednik Srbije izjavio je da Kosovo po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pripada Srbiji, ali da Zapad za to nije bilo briga jer je 1999. bombardovanjem želeo da stvori sve uslove za secesiju Kosova, dodajući da je taj kosovski presedan, kako je rekao, doprineo ratu u Ukrajini, ali i stvorio druga žarišta. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran novi šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a trebalo bi da bude održana 8. aprila, navodi se na sajtu Ujedinjenih nacija. Sednica će biti održana u popodnevnim časovima po srednjoevropskom vremenu, a zakazala ju je francuska misija koja je juče preuzela predsjedavanje Savetom bezbednosti, prenosi Tanjug. Prethodna sednica održana je 30. oktobra i na njoj je Srbiju predstavljao ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji je tada zatražio brzu reakciju Saveta bezbednosti posle niza jednostranih mera Prištine koje stvaraju klimu straha i nestabilnosti, istakao da je nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji eskaliralo i dostiglo alarmantan nivo. Predsjednik Rusije Vladimir Putin primio je juče u Kremlju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, saopštio je pres sekretar ruskog šefa države Dmitrij Peskov. Dodik je u objavi na društvenoj mreži X naglasio da je Putin u razgovoru podsjetio da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma. Rusija će se u okviru toga zalagati da se završi i prestane rad međunarodnih institucija, pogotovo lažnog visokog predstavnika, odnosno, kako on kaže, nelegitimnog predstavnika, naveo je Dodik. Dodao je da je Putin upoznat sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom, vredi 63 američka centa, 49 britanskih penija, 58 eurocenti i 68 srpskih dinara, 34 pare. Iz sporta Australijski olimpijski komitet najavio je da će novi izvršni direktor organizacije biti bivši senator laburista Mark Arbib. On zamenjuje Meta Kerola, čiji osmogodišnji mandat ističe sljedećeg mjeseca. Gospodin Arbib je bio savezni ministar sporta dve godine do 2012. kada je kreirao nacionalnu politiku protiv nameštanja utakmica. Predsjedavajući Australijskog olimpijskog komiteta kaže da ovo imenovanje dokazuje da je olimpijski pokret u Australiji u odličnim rukama i da je organizacija u dobroj poziciji da maksimalno iskoristi mogućnost na putu ka Brisbaneu i šire. Zbog nesportskog i neodgovornog ponašanja pojedinih navijača tokom i nakon utakmice 32. kola Evrolige između Crvene zvezde i Real Madrida, beogradski klub je kažnjen novčano, ali i pražnjenjem pojedinih sektora beogradske arene za meč protiv Efesa u petak u 33. kolu Evrolige. Crvena zvezda je trenutno deveta na tabeli Evrolige sa 18 pobjeda i 14 poraza, isti skor ima i Efes, ali i još tri tima, Barcelona, Real Madrid i Pariz. Utakmica protiv turske ekipe bit će jedna od najvažnijih u sezoni za crveno-bele. I da pogledamo i vremensku prognozu po glavnim gradovima. Mestimično oblačno u Pertu 31, pretežno sunčano u Adelaidi 27, Melbourne razvedravanje 22, u Hobartu mestimično oblačno 20, Canberra također oblačno 24, Sydney oblačno vreme 24, u Brisbaneu kiša 25, u Darwinu također kiša, ali prestanak padavina tokom popodneva 32. U Srbiji uglavnom oblačno mestimično sa kratkotrajnom kišom. Temperature će se kretati od 6 do 19 stepeni. Slušali ste SBS podcast na srpskom, kratak pregled vesti za sredu, 2. april 2025. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.